Kumusta mga pinangga namong tigpaminawan? Hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas. Ug anaa gyapon kamo sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Niining mga taknaa, among ipaambit kaninyo ang Mateo 2:1 ngadto sa 11. Gikan niining kapituloha, pag-aambitan ta ang mahitungod sa mga butang nga may dakong kalabutan sa pagduaw sa mga maalamong tao human na tao si Hesukristo. Ato kining tipik-tipikon karon aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw mga higala. Ug sa makausa pa, niining mga taknaa ang pulong sa Dios nga pag-aambitan ta gikan niini, idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Salikway ko ang akong mga kabalaka. Salikway ko ang tanang butang ang makapakdam sa atong panglay. Salik ko ang tanang sa Ginoo. Salikway ang tanang butang ang makapakdam sa atong panglay. Salig ang tanang sa Ginoo.
Mga kaigsunan ug mga suking tigpaminaw, gipangaliya ko sa Dios nga kamo ana sa maayong panglawas hangtod nini mga taknaa. Kini na usab ang yung pastor ug higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Ania na kita karon mga kaigsunan sa Mateo kapitulo 2 sugod sa bersikulo 1 ug nang hinaot ako nga makaabot kita ngadto sa bersikulo 11. Palihog higala, kung ana kami mga Biblia, ablihi ka na, ug duyogi ako sa pagbakli niining tanan, aron ikaw mismo ang makabasa niining maong kamaturan, ngumupalambo ug dugang sa atong espirituhanong pakirelasyon ngadto sa atong buhay nga Dios. Ug gikan niini, atong kutloon ug pamalandungan ang mga butang nga mahitungod sa pagpanagna nga gilangkuban sa pagkatao ni Hesukristo. Ang tanan nining maong naisulat nga mga kaagi nang hinabugayon. Apan luyo ni ana, adunay usa ka dakong kamaturan nga gidalit bahin niini. Ug gini, dili ko buot nga pagasayloan. Sa gikaingon ko na sa miagit ang pagtuon, ang tagsa-tagsa ka ebanghelyo gigiyahan aron matagbo ang panginahanglanon sa nasudnong pundok sa mga katawhan ug ni ana si Mateo misulat ngadto sa nasod sa Israel. Kini maoy alang sa mga relihiyosong katawhan na isulat nganhi ang kamaturan sa upat ka mga pagpanagna ug ang pagpakita kun giunsa sa daang tugon pagpakita ang pagpanagna nga nahitabo nganha sa pagkahimugso ni Hesukristo. Kini mao ang katuyuan niya na ako nagtuo niining kapitulo ha. Ako nakasigurong adoy daghang mga sinsirong mga estudyante sa maong kasulatan nga nabuhi niya ng panahonan ni Kristo nga nahibulong kung giunsa nilang tanan sa pagkahibalo nining maong mga pagpanagna. Kinigayod, daw malisod alang kanila, kundili imposible. Tuguti ako sa paglista sa pipila niini. Una, siya gianak diha sa Bethlehem. makita ta kini sa Mikiyas kapitulo 5 bersikulo 2. Ikaduha, siya ni ato gitawag sa paggula gikan sa Ehipto. Kinimatod pa sa Josue kapitulo 11 bersikulo 1. Ikatulo, dunay paghilak ni ato sa Roma. Makita ta kini sa Jeremiah kapitulo 31 bersikulo 15. Ug ang ikaapat, siya mao ang saha nga gikan sa punuan ni Isay ug busa pagatawgong usa ka nasarino nga makita sa Isayas kapitulo 11 bersikulo 1. Tungod nga si Kristo ni ato nataw sa Bethlehem, nganong kinahanglan dunay panagbalata o panaghilak sa Roma nga sama kalayoon sa amihanan ug sa habagatan sa Jerusalem ang Bethlehem ug siya pagatawgong nasarino bisan pa nga siya nataw sa Bethlehem o gitawag sa paggula sa Ehipto. Ang pangutana ni Nimao, unsaon man kining mga pagpanagnaa mamatuman nganna sa usa ka gamayng bata? Sa kaayuhan, si Matyo mipakita kun unsa kaligtanhon ug unsa katukma ug sa kasayon ang tanan nga atuman sa walay bisan unsang kahago nganna sa pagpanagna o sa nangage. Kini lamang nahinabo sama sa giingon sa Dios nga mahitabo. Sa atong kapanahunan, sa dihang dunay klarong mga pagpanagna nga may kalabutan ngadto sa ikaduhang pagbalik ni Jesucristo, kita lagmit malisdan sa pagtakdo kanila kun sa pagsuta sa paagi nga sila mamahimong tanan matuman. Ako anaa sa maong pangunahuna nga kita anaa nagasingabot ngadto sa ilang katumanan. Ug atong nahikit-an nga kining tanan nagapanghitabo sa kanormal o kinayahang paagi. Kini daw lantawntang sama sa galiko-likong pagpanlibog kanato nene. Apan sa higayon nga kita diha sa iyang presensya o kining tanan matumana, kini lamang susama sa usa ka kinayanhong paagi sama sa mga pagpanagna mahitungod sa iyang unang paganhi. Ang tagsa-tagsa kalugas diha sa galiko-likong pagpanlibog muhaom ngadto sa iya niining kahimutangan. Ug kita mahibulong kung ngano nga diya sa kalibutan kita, wala makita nganhinini niadtong mga adlawa. O garon, atong lantaon ang pagduaw sa mga maalamong tao nga atong mabasa diha sa versikulo 1. Matud pa nini, og sa nataw si Jesus sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari, aniya karon, miabot sa Jerusalem ang mga mago gikan sa sidlakan nga nagaingon. Kinigayod, mao ang kaaging nahasulat sa maong pagsingabot sa mga malamong tao o katawhan. Matngunan ta nga sila mingabot atol sa mga kapanahuna ni Herodes din hari na itong panahuna. Usa ka butang nga dili gusto ni Herodes, mao kadto ang kakompetensya. Niyana, sa pagkamatuod, siya dili gayod mutugot nga dunay siya ay kakompetensya. Busa, ang mga malamong tao nga nakaadto sa Jerusalem, sa tinuod, nakamatngon na kaayo kaniya. Ang pulong nga gisulti, aniya karon miabot sa Jerusalem ang mga mago gikan sa sidlakan nga nagaingon, mao ba usab ka na ang gisulti sa imong balaang kasulatan? Hinon, dili ba mauman ka na ang gitudlo sa imong card sa Pasko? Sa akong panghunahuna, dunay ubay-ubayang mga katawhan, mas daghang nahibaluan mahitungod sa istorya sa Pasko gikan sa mga card sa Pasko kaysa nagagikan sa balaang kasulatan. Ug busa sila, dunay daghang dili hustong mga pagpasabot. Ako misulay sa pagpanulid pipila kanila din hinining kapituloha. Ang una, imong mamatngunan nga ang nasulat wala magsulti kanato nga dihay tulo ka mga mago. Ako wala masayod pila ka buok sila. Apan ako naghunauna nga kung tutulo ba ka mga malamong tao o mago, matud pa nga nagsinamok ni Herodes o nagapaaghat sa Jerusalem. Akong gituhan nga dunay tulo ka gatos ka mga katawhan nga nagbuhat sa ingon. Kining maong mga malamong tao nga nagagikan sa sidlakan o sa katino, nagagikan sa tagsa-tagsa ka mga dapit, sila mga dagatuon sa mga bituon. Og sa dihang kining bag-ong bituon nagpakita sila na naguban og nahidangat ngadto sa Jerusalem. Wala ako masayod kun pila ka buok sila. Apan ako nakasigurong kadto di lamang tutulo. Og ako nagatuong sobra pa sa 300 ang mas dol-dol pa sa kamaturan. Apan palihog, ayaw pag-ingon nga, doon ay 300 lamang. Apan ang mga maalamong tao, nangabot, o kinimatod pa sa versikulo 2. Tungod kay kinimingon, hain ang tao nga hari sa mga Hudyo, kay hingkit anamo ang iyang bituon sa Sidlakan, og mianhi kami sa pagsimba kaniya. Sila nagapangitag usa ka hari, og mao kana ang butang nga nakapahasol ni Herodes nga hari. Ug matod pa usab niini, kay hingkit anamo ang iyang bituon sa Sidlakan. Sa kabalak nun, kana gihinganlan nga bituon sa Sidlakan. Og sa katinood, dunay usa ka pundok nga niana gihinganlan. Kung ang mga maalamong tao nagagikan sa Sidlakan o nga niato mao ang bituon sa Sidlakan, ang mga maalamong tao lagmit mahidlangat sa India o sa China. Ang bituon ana sa kasadpan o ila kining gisundan. Sila gikan sa kasadpan, dili sa Sidlakan. Kaya ang bituon ana man niato sa Sidlakan. Busa, ang akong pangutana mao kini. Giyon sa man kaha sa kalibutan, pag-ilan niini, o giyon sa man unsab nila, pagtumbok niini diha sa Israel. Ang tanang nabalaan nako mao, nga sa niya ng bahina sa maong Sidlakan, ang mga katawhan, dunay usa ka panagnang gihatag ni Balaam, nga nasulat sa Numbers Kapitulo 24, versikulo 17. Kahinumduman, nga kanang tigulang nga tao, nga mao si Balaam, nga nasulat, atong masahon palihog, matud pa niini, nakita ko siya, apan dili karon, akong natanaw siya, apan dili sa Hadool. Adunay maabot nga bituon, gikan kang Jacob, o nagatindog ang sintro, gikan sa Israel, o nagapatay, latas sa mga nasikuhan sa Moab, o nagalaglag sa tanang mga anak na lalaki sa kaguliang. Namatikdan ang panagna, nagaingong ang usa ka bituon nga nagagikan kang Jacob, kana mao ang nasod sa Israel, o ang usa ka baston nagatindog diha sa Israel. Ang bituon o ang baston nagakuyog, kana mao lamang ang dapit nga akong nahibaluan, diin sila gitingob nga na sa pagpanagna sa daang tugon. Ang maalamong tao nga nagagikan sa kasadpan, dona niya ng maong pagpanagna. O busa sila, migula gikan sa maong misteryoso sa Sidlakan, aron lamang sa pagpangita sa usa ka hari. Og matud pa sa versikulo 3, og sa pagkadungog niini sa hari nga si Herodes, nagubot siya og ang tibok nga Jerusalem uban kaniya. Sa dihang dunay panagdugok nga na sa lungsod sa Jerusalem, may usa ka makapaghat nga panagtigom sa mga maalamong katawhan. Nagapangutanahay, sama niining pangutanaha, mao nga ang tibok siyudad na samo kayo. Si Herodes nga bantugan og usa ka tumutuong tao gustong mahibalo o masayod mahitungod kaniya. Akong gilauman nga duna kay maayong diksyonaryo nga na sa imong balaang kasulatan o nga imong hatagag panahon nga mubasa nga na niining bahin sa pamilya ni Herodes. Sila hugpong sa tampalasan o malditong mga tao. Mas grabe niini ang panimalay ni Medike. Kining pamilya ha, kaniadto mao ang tinuod sa unang gatusan nga katuigan mga mapya. Si bantugang Herodes mao ang kinadak-ang tampalasan o malditong tao sa ilang tanan. Siya usa ka idumihanon nga nakapalit og iyang posisyon gikan sa Romanhong panggamhanan. Siya dili tagiya sa Israel sa tanan ug siya labihang pagkabalaka sa pagpangita nining usa kinsa nagpakitang mamahimong karibal alang sa iyang turno, matud pa sa versikulo 4. Tuon kay kinimingon, og sa gipatigom niya ang tanang mga punuan sa mga saserdote o mga eskriba sa lungsod, siya nangutana kanila kung hain na tao si Kristo. Nini karon, siya wala mangutana, kung namugos nga nagingon, ako nakabalong kamo dunay kasulatan og diha kanila kamo may listahan sa usa ka misyas nga mag-anhe. Mupadayan kita sa versikulo 5 ngayon sa 6. Og sila nagingon kaniya sa Bethlehem sa Judea, kay mao kini ang nasulat pinaagi sa manalagna. Og ikaw, Bethlehem, yuta ni Juda, dili ikaw sa pagkamatod ang labing diyutay sa mga prinsipe sa Juda. Kay gikan kanimo, mugula ang usa ka pangulo nga mamahimong magbalantay sa akong lungsod nga Israel. Sa diyang nangutana si Herodes sa mga eskriba dito sa lungsod nining mga pangutanaha, wala na nila susiha ang kasulatan alang nini. Kay sila nahibulong sa anaa sa Mikyas Kapitulo 5 Versikulo 2. Sigun sa bahin sa kamaturan, dili na kinahanglang paktion pa kadto tungod kay diha na kini sa ilang mga salabutan. Sila nahibalo sa pagtudlo nini. Ilagayong nasairan ang bahin sa umalabot nga Mesiyas. Ang suliran ni ato mao. Niana, ang ilang nahibaluan ni ato kay nantigo lang dili mahinungdanon. Kadto dili mahinungdanon alang sa tag-tag sa kanila. Sila ang sanglitanan ng mga taong nahibalo sa kaagi, nga giangkon diha sa balaang kasulatan o gilang nasairan ang tinong mga pamatuod sa kamaturan, apan kining mga butanga way kahulugan alang sa ilang kaugalingon. Tungod kay ang eskriba nasayod na sa daang tugon. Makaunahon abakha kitang sila muadto sa mga maalamong tao og maingon, unsa man kung tugtan kining musakay uban kaninyo, kami nangita sa maong Mesiyas usab. Ako natingala nining panahuna, pilakabok sa mga katawhang kaha ang tinud-anay nga nagapangita alang sa pagbalik sa Ginoo, uban sa makugihong bahin sa pagpanagna. Buot na bagayod kitang makikita kaniya. Bisan karon dayon, pananglitan, siya mutungha nganhi karong adlawa sa atong nahimutangan o nganha sa unsay atong ginahimo. May makapugong ba niya bisan unsang mga butanga? Buot manatong ingnon siya nga akong ipanghinaot nga unta sa sunod nga panahon ka na lamang muduaw? Og labaw pa niya na ang gibuhat ni Herodes sa diyang iyang nahibaluan gikan sa mga eskriba. Kinimatod pa sa versikulo 7. Tungod kay kinimingon, ogo niya si Herodes, sa gitawag niya sa tago ang mga mago, nagpakisayod kanila sa panahon nga sibo gayod sa pagpakita sa bituon. Akong paghimoon kining pagbatbat karon og sulayan sa pagpamatod niini sa unahan. Unya ang bituon nagapakita sa paggagabi diha sa panganod nga sa wala pa dito ang mga maalamong tao sa Jerusalem. Hinamdumanta nga sila niato na nagbiyahe gamit ang mga kamilyo lamang. Dili pinagi sa eroplano. Kadto gayod, labihan kadugay nga kalisod nga may biyahe gamit lamang ang mga kamilyo. Ako nagatuong sila wala makaabot pa sa Jerusalem hangtod sa 10 usa ka tuig human nagpakita ang mga bituon. Kadto dili lamang usa ka gamay o dali rang pagsaulog nila sa Pasko. Samtang sila nagabiyahe dugay, nabati nila ang labihang kakapoy nga kahimtang. Sila nagakupot ngadto sa maong paglaom nga igkita si Jesus ug magadalit sila mga gasa ngadto kaniya. Mamatikdan nga si Herodes nagpakisayad kanila sa panahon nga sibo gayod sa pagpakita sa bituon diha sa kalangitan. Tipigan ta kana sa atong panumduman tungod kay kana nagapahinumdom sa kamaturan nganha sa istorya niini. Mao nga si Herodes mipadto sa mga malamong tao paingon ngadto sa Bethlehem, matud pa sa versikulo 8. Tungod kay kinimingon, og siya nagasugo kanila sa Bethlehem og miingon, pangadto kamo og susihan ninyo sa sibo gayod ang mahatungod sa bata, o kung inyong hikitan siya, balitaan ako ninyo, aron madto sa bako sa pagsimba kaniya. Atong makita ang pagkamalinglahon niya sama sa usa kakaraang bitin. O sa katukma, ingon niya na ang pagkatao ni Herodes niya to. Kay pananglitan, siya miingon, kung dunay usa kaharing matao sa palibot nganhi, ako gayod siyang pagapaphaon. O kunya, may pasugo og mga kasundaluhan padulong ngadto sa Bethlehem. Akong ikapaniguro kanimong wala gayud siya nakitang bata tungod kay si Jesus, gitaguan na. Kadto, mao'y pagkamalipaton gayud ni Herodes nga pagsugo sa mga maalamong tao sa pagpangita sa bata ug unya mubalik sa pagtaho kaniya kay siya man nagsultig muadto aron sa pagsimba kunuhay kang Jesus. Apan siyempre, ang yanong gusto mao ang pagpatay lamang kaniya. Ipadayon ta ang versikulo 9 ngadto sa 10. Og sila sa pagganug nila sa hari nanlakaw o ganiya karon ang bituon nga ilang hingkitan sa sidlakan, nagauna kanila hangtod mebot ug mihunong kini sa ibabaw diin na himutangan sa bata. Og sa pagkita nila sa biton, nangalipay sila sa dako gayod nga kalipay. Matud pa niini, ang bito nagpikita na pod. Sa akong pangunahuna, sila gayod nadugayan sa pagbiyahing wala igkita ang bitoon. Mao kanay tubag ngadto sa walay pulos nga manungog karong adlawa, mahitungod sa usa ka dugay nga panagtagbuay sa mga bituon nga nanghitabo nga na sa tinong kapanahunan. Si Matyo mipaklaro niini pag-ayo nga kining maong bituon mao'y hilabihan kaayo katalagsaong bituon. Sa katinood, kadto usa ka nang hinubra ka kinayanhong bituon. Kadto gayod, milagroso, o nga kita dili na kinahanglan nga mangita paglaing pagpasabot alang nene. Karon, kinilagmit sigon sa kadaghanan mga batid sa kabituunan na gunahuna nga duna ni ato'y pagpanlihok sa mga kalangitan. Sa gayon nga si Jesucristo mubalik, ang lagmit o ang yuta, mga tayog sa pag-abot niya din sa kalibutan. Ako naghunaon ng kanang mga butanga, manghitabo gayod. Apan ang mga maalamong tao, na kita o gusaka ng hinubra, kakinayan hong bituon, o sila nakaabot gayod dito, sumala pa sa versikulo 11. Tungod kay kinimingon, o sa pagsulod nila sa balay, hingkitan nila ang bata kauban ni Maria ngayang inahan. O sa pagpanaghapa nila, ilang gisimba siya, og sa naukman ng ilang mga bahandi, ilang gihalaran siya sa mga gasa, bulawan, insinso, og mira. Si Jesus wala na diha sa kwadra, din ana sa usa ka abutanan. Ang dagkong kalihukan sa mga katawhan sa maong sidad sa Bethlehem karon, tanan, nahunong. Og karon, ang mga katawhan na nagpamalik ngadto sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay tungod kay ang pagparehistro na humana. Apan kining gamayng bata niya to, bagong gipakatao, og sila, dili makabalhin kaniya sa makadali. Lagmit ang maong biyahe, alang sa usa ka gamayng bata, piligroso sa iyang kinabuhi. Busa sila, nagpabilin diya sa Bethlehem, og namalhin ngadto sa usa ka balay. Ang maalamong mga tao, nakadangat na ngana sa usa ka panimalay. Sa makausa pa, ang mga card sa Pasko, may pakita nga ang mga maalamong tao nakadangat nga na sa kwadra. Gawas kun si Jose, may tumbok niya itong kwadraha ngadto kanila. Sila man wala makatood niya to. Sila gayon nakaabot nga na sa balay. Huwag atong makita gikan niini nga sila wala musimba ni Maria, kundili gisimba nila si Jesucristo. Ang ilang gisimba mao si Jesucristo o gihalaran nilag mga gasa nga bulawan, insinso o mira. Kinimao ang makapaghat nga kamaturan bahin sa iyong ikaduhang pagbalik, sigon nga sila, mga may kalabutan, nganhi ka na to. Matod pa sa Isaias Kapitulo 60, versikulo 6, ang panahon sa mga kamilyo, mutabon kanimo, ang mga anak sa mga kamilyo, sa Midyan, o sa Ifa, silang tanan, manganhi gikan sa Siba, sila, managdala, o bulawan, o insinso, o magamantala sa pagdaig ang Hiuba. Unsang gasaha ang nahibilin unya nganna sa iyang ikaduhang pagbalik? Kana mao ang mira. Sila dili magdalag mira tungod kay kana naghisgot bahin sa iyang kamatayon. Sa diyang siya moabot sa ikaduhang higayon, wala na dinhay naghisgot bahin sa iyang kamatayon. Ang tanan niini gipatimaan nganna sa mga gasa nga mga gipanghalad nganna kaniya alang sa iyang unang pag-ani. Apan nganna sa iyang sunod nga pagbalik, ang mira dili ikadalit kaniya tungod kay siya dili moani aron patyon nga nasa usa ka cross alang sa sala sa kalibutan. Kung dili siya mubalik, isip hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Mao kini ang tanang kamaturan mga kaigsunan nga atong makita gikan nining kapituloha. Og tungod kay wala na usab kita igong oras, nang hinaot ako, nga bisan man lamang nining pagiha, aduna ka muna katunan o nasairan nga kamaturan mahitungod sa pagpanagna sa pagkatao ni Jesucristo. Mag-ampo kita. Diyos nga gamhanan, tagiya sa tanang mga butang sa langit o sa yuta. Salamat ausab Ginoo sa lain ausab nga kamaturan nga among nasairan gikan ining kapituluha sa Matyo. Diin natuman gayud ang tanang mga pagpanagna nga gisgutan sa mga katawhang imong sulugoon. Sama na lamang ni Isayas ang tanan niyang mga panagna natuman gayud amahan pag-abot sa kapanahonan. Musagikan ni ana, walay mga butanga imposible kanimo. Musa hinaot nga kining mga butanga makahatag og kadasig sa among pagbangalagad kanimo. Salamat usab di mong kaayo. Salamat sa imong pagtagbo sa among panginahanglanon ug pagtubag sa among mga pagampo. Ug salamat usab sa imong pagpadayon sa pagbantay kanamo. Salamat din ang adlawa. Kinintan na akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Ikaw ang nagbuha sa langit ug yuta. Ikaw ang naghatag kanamo bininhawa. Ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha kanamo. Gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Pasan umagabani pagkuhakan mo labing gamhanan labing balaan labing halangdon simbahon ka.